u slovenskim jezicima postoji jedan tu mali problem, što su dva pojma, poslušnost i poslušanje, veoma slični, imaju isti koren. I onda mi mešamo ta dva pojma, a u stvari oni nisu isti. Dok recimo u grčkom jeziku, kod njih se to ne može desiti, zato što se u grčkom jeziku potpuno razlikuju ove dve reči. Poslušnost oni kažu ipakoi, a za poslušanje diakonima. U čemu je razlika? Poslušnost, to je vrlina i to je jedan od tri monaška zaveta. Dakle, kada primamo monaški postrik, kada dajemo monaške zavete, mi se zavetujemo na devstvenost, na dobrovoljno nesticanje i na poslušnost. Dakle, poslušnost je jedna vrlina i koja je potrebna svakom hrišćaninu, a posebno monasima, jer je to jedan od tri zaveta. A poslušanje, to je ona služba koju svako od nas ima u manastiru. Dakle, neko može da ima poslušanje crkvenjaka, trpezarca, baštovana, pekara i tako dalje. I sad, naravno, ovo poslušanje je samo jedan deo poslušnosti. Međutim, može se desiti da neko vrši poslušanje i trudi se zaista ovako, ali ga radi po svojoj volji i onda on u stvari nije poslušan i on u tom slučaju ne ispunjava zavet poslušnosti. I kada mi kažemo, tako to u našoj crkvi ima ta čuvena izreka, poslušanje, pače, posta i molitve, to u stvari treba da se kaže poslušnost, pače, posta i molitve. Još jednom se vraćam na početak da kažem da u našim slovenskim jezicima postoji ta teškoća, zato što se ova dva pojma mešaju. Ja sam zbog toga malo razgovarao i sa Rusima, pošto naravno ne znam ruski jezik dovoljno, ja uvek napišem taj referat na srpskom jeziku, pa onda oni prevode. I onda sam ih baš pitao kako je to kod njih. I oni kažu da postoji jedan izraz, oni bi rekli poslušljivost kao poslušnost, ali ga retko koriste. I kaže, jedino na osnovu konteksta teksta oni mogu da shvate da li se radi o poslušnosti ili o poslušanju. Hvala Bogu, u srpskom jeziku postoji ta razlika, ali bih hteo da skrenem pažnju da se čak i u literaturi, kada se prevode knjige ili kad se originalno piše na srpskom jeziku, često se meša, tako da čak sam nalazio na jednoj stranici da se za jedan isti pojam upotrebe reči ili poslušnost ili poslušanje. Jedan dobar primjer je prevod Lestvice svetog Jovana Lestvičnika, koji je pokojni Dimitrije Bogdanović, pošto je bio obrazovan čovjek i akademik i, da kažem, imao je taj ozbiljan pristup, kod njega ćete u njegovom prevodu Lestvice tačno vidjeti, znači uvek ispravnu reč. Znači uvek je reč poslušnost kad se odnosi na vrlinu, a poslušanje kad se odnosi na onu službu koju, znači, neko obavlja u manastiru. I to je veoma bitno da razlikujemo i da znamo da ako neko vrši svoje poslušanje, čak i revnosno, ali ako ga ne vrši sa blagoslovom, u stvari ne ispunjava zavet poslušnosti, jer je poslušnost taj jedan od tri zaveta, ne poslušanje. Tako sam ja jednom prilikom jednom monahu, kad me nešto pitao tako za neki blagoslov, ja sam rekao, pa nema blagoslov za to. A on kaže, pa zašto? Kaže, pa zašto nema blagoslov? Pa rekao, ti si neposlušan monah. Pa kaže, kako neposlušan? Pa kaže, radio sam i u pekari i u maslinama i ovo i ono, kaže, sve sam radio. Pa rekao, to je, jesi radio, ali rekao, sve si radio po svojoj volji. Ili recimo krajnji slučaj kada su dva monaha ili jedan stari monah, jedan iskušenik na nekom poslušanju. Naravno, tu je potrebno uvek i da starešina manastira poštuje taj poredak i da nikad ne preskače ovoga koji je stariji, ako hoće nešto da skrene pažnju za neki detalj, on treba uvek njemu da kaže, a ovaj da kaže ovom mlađem. Naravno, nekad iz praktičnih razloga, da bi se to ubrzalo, može da se kaže i mlađem, ali obavezno da mu se prenese da on kaže tom starijem, da ne ispadne kao da je starešina njega preskočio. Ali ima i takvih slučajeva kad kaže nastojatelj, tom mlađem nešto u vezi sa tim poslušanjem i on prenese ovom starijem i kaže iguman je blagoslovio da od danas tako i tako radimo. A on mu kaže ovdje sa novom poslušanjem ja iguman. Eto, to su sad neke negativne posljedice toga što ne razlikujemo ta dva pojma.
To je ono što vojnik, kaže Apostol Pavle, vojnik koji se ne bori na pravi način je dobio.
Da, da. Kao što sam rekao, moja tema je bila otkrivanje pomisli kao osnova poslušnosti. Dakle, otkrivanje, ispovjedanje pomisli. I sada ću vam pročitati nešto odatle. Prvo poglavlje ima naslov pokoravanje pomisli na poslušnost Hristu. Naslov ovog uvodnog poglavlja uzet je iz druge poslanice svetog apostola Pavla Korinćanima, gdje se kaže: jer oružje našeg vojevanja nije tjelesno, nego silno Bogom za rušenje utvrđenja, obarajući pomisli i svaku oholost koja ustaje protiv poznanja Božjega i pokoravajući svaku pomisao na poslušnost Hristu. O kakvim je utvrđenjima reč i zašto je našu borbu protiv njih sveti Pavle povezao sa pomislima, otkrio nam prepodobni Justin Ćelijski u svojoj knjizi Tumačenje poslanica Korinćanima, gdje kaže: svaki greh, čim uđe u dušu našu, odmah počinje da gradi utvrđenje za sebe, za svoju kćer jedinicu smrt i za svog oca đavola. Greh se obično začinje u mislima, pa se onda kao nevidljivi poliv postepeno pruža u sve oblasti našeg bića, u dušu, u savest, u volju, u srce, u telo. Otuda je borba sa grehovnim pomislima naša svakodnevna borba. Tu staje citat. Dalje nam prepodobni Justin objašnjava da samo kada pokorimo svoje pomisli, svoj um i razum, njihovom tvorcu i Bogu, tek tada spoznajemo šta je istina, šta pravda, šta život, šta svet, šta Bog i šta smo mi sami. To dobrovoljno pokoravanje svake pomisli Hristu prva je žrtva koju čovjek čini pošavši verom i ljubavlju za njim. Ovim putem poslušnosti Gospodu Hristu dužni su da idu svi hrišćani da bi na kraju puta dobili nagradu, poznanje Boga i sjedinjenje sa njim. Mi koji smo uzeli na sebe jaram monaškog života i dali monaške zavete, obavezali smo se da više od drugih vodimo računa o ovome. Pomenuli smo monaške zavete. Jedan od njih je zavet poslušnosti. Svako ko je dao ovaj zavet, obećao je da će se dobrovoljno pokoriti svojim duhovnim nastavnicima. Ali, sama suština ove poslušnosti, ovog pokoravanja, nije u ostvarivanju nekog spoljašnjeg poretka, niti u pokoravanju jednog čovjeka drugom čovjeku. Suština zaveta poslušnosti je da, ako se na ispravan način sprovodi, dovodi do toga da monahujući, budući poslušni onima koji ih duhovno rukovode, postaju poslušni samom Bogu. Iz gore navedenih riječi svetog Pavla i prepodnog Justina vidimo da prave poslušnosti Bogu nema ako mu ne pokorimo svaku našu pomisao. Radi toga, od samog početka monaštva postoji praksa po kojoj monasi otkrivaju svoje pomisli duhovnim rukovoditeljima, da bi na taj način bili zaista poslušni i da bi se zavet poslušnosti ispunio na pravi način. Zato baš u četvrtoj pouci svoje lestvice o blaženoj nezaboravnoj poslušnosti, u kojoj mnogo puta opisuje poredak jednog opštežića u Tivaidi, prepodobni Jovan Lestvičnik govori o običaju monaha da u sebe uvijek imaju sveščice u koje su svakodnevno zapisivali pomisli da bi kasnije ispovedali iguman. Dakle, otkrivamo pomisli duhovnom nastavniku da bi mu zaista bili poslušni, a on nas uči da budemo poslušni Bogu. Eto, to je u stvari suština. Dakle, prava poslušnost dovodi do toga da kroz poslušnost našim duhovnim nastavnicima u stvari budemo poslušni Bogu i da saznajemo volju Božju. Jer to je veoma bitna stvar za svakog hrišćana, posebno za monaha. Zato i kaže tamo na jednom mjestu sveti Jovan Lestvičnik: kao što jelen žudi za izvorima vode, tako i monah žudi da sazna volju Božju. I vidjet ćemo i kasnije kako se kroz ispovedanje pomisli saznaje ta volja Božja. Dakle, nema tu pokoravanja čovjeka čovjeku. To je samo nešto prelazno, a u stvari suština je da se svako od nas kroz pokoravanje čovjeku pokorava samom Bogu. I to je pravi, u stvari, način ispovedanja pomisli, to je pravi način duhovnog rukovođenja. O neophodnosti da monahujući otkrivaju svoje pomisli nastojateljima manastira ili nekom drugome kome je poverena ova dužnost, pisao još Sveti Vasilije Veliki u svojoj knjizi Opširna pravila. Odgovor na 26. pitanje u kome se pita o tome da li nastojatelju treba otkrivati sve, čak i tajne srca, glasi: ukoliko želi da pokaže značajan uspjeh i da svoj život dovede u stanje saglasno sa zapovestima Gospoda našeg Isusa Hrista, niko od potčinjenih ne treba da sakriva ni jedan duševni pokret, niti da i jednu riječ ostavi bez provjeravanja. Tajne svog srca on treba da obnažuje pred onima iz bratije kojima je povjeren da se sastradalno brinu za nemoćne. Na taj način će se utvrditi ono što je za pohvalu, dok ono što ne valja neće ostati bez potrebnog liječenja. Pri takvom uzajamnom upražnjavanju, kroz postepeno napredovanje, bit će dostignuto savršenstvo. Svetitelj nam zapoveda da ne skrivamo ni jedan duševni pokret, a to se najbolje ostvaruje kroz otkrivanje svih pomisli, a onaj kome pomisli otkrivamo i koji nas duhovno rukovodi ima dužnost da rasudi šta je od toga za pohvalu, dakle pozitivno, i da to kod nas utvrdi, dok ono što ne valja, a to je ono što je nastalo kao posljedica strasti koje su nama, podvrgne duhovnom liječenju. Ne prepušta Sveti Vasilije da nam otkrije zbog čega je ovo potrebno, da bi, kako kaže, kroz postepeno napredovanje dostigli savršenstvo. Savršenstvo, ono zbog čega ostavljamo svet i prijamo na sebe podvig monaškog života. U knjizi Razgovori prepodobnog Jovana Kasijana, a u delu koji se odnosi na razgovor sa Avom Mojsijem, opisan je događaj iz života Svetog Antonija Velikog. Jednom prilikom, kada je Sveti Antonij razgovarao sa okupljenim monasima o raznim duhovnim temama, postavio im je pitanje o tome koja je vrlina najveća. Bilo je više odgovora: post i bdenje, nepristranost prema svemu materijalnom, odšelništvo i udaljavanje od sveta, čovjekoljublje i milostinja i drugo. Ali Anton je dokazao da ni jednoj od ovih vrlina ne možemo dati prvenstvo, jer postoje primjeri padova i onih monaha koji su bili njima ukrašeni. Jedino je rasuđivanje ta vrlina, zaključuje Velik Antonije, koja nas može spasti od pada. Dalje, prepodobni Kasija navodi riječ Ave Mojsija o tome kako steći u vrlinu, dakle rasuđivanje. Ava je tvrdio da je njena najmudrija škola ona kada svoje rasuđivanje predajemo rasuđivanju najiskusnijih otaca. Njen početak jeste otkrivanje ocima ne samo onoga što radimo, nego i onoga o čemu mislimo, bez imalo povjerenja u svoje pomisli. I da se dobrim ili ređavim smatra samo ono što oni takvim priznaju. Ava Dorotej tvrdi da ne postoji drugi uzrok pada monaha osim kada veruje svome srcu, to je sledi svome rasuđivanju. Mene je Bog sačuvao, ja sam se uvek bojao ove opasnosti, govorio je. I odmah naveo na koji način se od te opasnosti izbavio. Otkrivao sam sve svoje pomisli Avi Jovanu i nikada se nisam rešio da bilo šta uradim bez njegovog saveta. To je kod Ave Doroteja pouka peta. I u monaškoj zajednici Svete Gore oduvek je postala duboka svest o neophodnosti duhovnog rukovođenja putem otkrivanja pomisli. Ona postoji i danas. U knjizi Pohvala svetogorskom monaštvu monaha Partenije iz 19. veka slikovito je prikazan način na koji monasi vrše ovo delo. Citat: jer u svetogorskim opštežićima postoji običaj da bratstvo svakodnevno ispoveda svoje pomisli i sva nagovaranja lukavog svome pastiru i predvodniku, ocu igumanu, a prema njemu ima i tako poverenje da sve pomisli i sva nagovaranja daju njemu na uvid i razmatranje. Kako on kaže, tako i čine. Od njega primaju savjet kao od samog Boga i odlaze mirni. Pa i kad im dođe pomisao, oni je kao konja uzmu za uzdu i povedu svome pastiru govoreći: zašto mi dosađuješ? Ti znaš da ja nemam svoju volju i svoje rasuđivanje i da ne znam otkuda si, od Boga ili od đavola. Pođimo ka mom pastiru pa kako on rasudi. I bivaju mirni. Zaključak. Od samog početka monaštva postoji saznanje i stav da početnici, oni koji se nalaze na putu ka savršenstvu, ali ga još nisu dostigli, nikako ne smiju sami da rasuđuju o svojim pomislima, pa je stoga neophodno da ih redovno otkrivaju onima kojima je poverena ova briga i da od njih dobijaju savete kako da se postave prema njima po riječima proroka. Pitaj oca svoga i saopštit će ti starce tvoje i kazat će ti. To je iz knjige Ponovljeni zakona. I drugo, jer postoje putevi koji čovjeku izgledaju pravi, iako im kraj gleda u dno adovo. To je iz priča, 16. glava. Drugo poglavlje ima naslov Duhovno rukovođenje putem otkrivanja pomisli ima svetotajinski karakter. Dakle, kod nas u crkvi postoji jedno mišljenje da ima 7 svetih tajni, među njima čak i nije monaštvo, monaški postrik. Ava Justin, pišući svoju dogmatiku, naravno nije hteo baš u potpunosti da negira to neko predanje koje je postojalo i neko učenje, pa i on svoja poglavlja tako deli na tih 7 svetih tajni, ali na kraju zaključuje da ima mnogo više tajni u crkvi i čak kaže da je svaka molitva i svaka služba isto sveta tajna. Tako da u tom duhu, smatrajući i da iako sam čin monaškog postriga nije uključeno ovih 7 svetih tajni, postoji mišljenje onih koji su teološki obrazovani od mene, pa tako da njihovo mišljenje prenosim, da je svakako i monaštvo sveta tajna, ali isto tako i duhovno rukovođenje putem ispovedanja pomisli, ako baš nećemo da budemo toliko drski da ga nazvemo svetom tajnom, ali zato sam ja ovdje napisao da ima svetotajnski karakter. Dakle, nešto što je vrlo blisko svetoj tajni. A evo vidjet ćemo na koji način. Od suštinskog značaja je saznanje da ispovedanje pomisli i duhovno rukovođenje koje se na ovaj način ostvaruje ima svetotajnski karakter. Dakle, to nije sam odnos dve ljudske ličnosti, duhovnog rukovoditelja i učenika, već tu prisustvuje i dejstvo Duh Sveti. Da bi na pravi način ovo razumeli, obratimo pažnju na primjer sa prethodno navedenog mesta iz pouke Ave Doroteja. Kada je govorio o svojoj navici da uvijek provjerava svoje pomisli kod starca, prepodobni u nastavku rekao da bi mu za nekom pomislu često dolazio i sam odgovor. Tada se kolebao da li uopšte da uznemirava starca, jer je bio uveren da će mu i on odgovoriti isto. Međutim, odbacivao je taj prijedlog pomisli i ipak odlazio po savjet. I zaista dešavalo se da mu starac odgovori isto ono što i njemu samom bilo na umu. I kako dalje svjedoči, pomisao bi mu tada govorila: eto, dakle, to je isto što sam ti i ja govorila, zar nisi uzalud uznemiravao starca? Ali on je odgovarao: sada je to dobro, sada je to Duha Svetog, a tvoje je bilo zlo od demona, od strasnog stanja. Kada otkrivamo svoje pomisli naše duhovnom rukovoditelju, on nam tada objašnjava kako se prema njima treba postaviti. Ako se ispostavi da je neka pomisao grešna, tada nam ukazuje na njen koren, određenu strast. Mi tada učimo da razlikujemo nevidljive strasti od grehovnih pomisli i grehova, koji su njihova vidljiva projava. Dakle, i ovo isto vrlo važno, znači mi koji smo u monaškom činu uvijek moramo da razlikujemo šta su strasti, a šta su gresi. Strasti su nešto što je u nas duboko ukorenjeno našim nasljeđem od naših praroditelja, dakle svi koji smo rođeni, svi nosimo to nasljeđe, a gresi su samo projava tih strasti. Može se desiti da se neki greh ne čini neko određeno vrijeme zato što nije bilo povoda za njega, ali ne treba da smatramo da smo mi pobedili tu strast, već da znamo da je to samo zbog toga što nismo imali povoda. Tako neki kaže eto, imao sam smirenje, a ovaj je došao pa mi rekao neku tešku reč i da sam izgubio smirenje. To je znači potpuno pogrešno tako govoriti. Znači da u stvari mi nismo imali smirenje, odnosno u nama je još uvijek duboka ta strast sujete ili čak gordosti, ali pošto nije bilo povoda za njeno ispoljavanje, nama se činilo kao da mi imamo suprotnu vrlinu, to jest smirenje. Ali kada nam je rekao neku grubu i tešku reč koja nas je povredila, to je u stvari bio povod i strast se odjednom projavila. I zbog toga i sveti oci kažu da je život opštežiću najbolji za početnike, zbog toga što se opštežiću svakodnevno susrećemo sa takvim situacijama kroz koje se projavljuju mogućnosti da otkrivamo svoje strasti i da tačno znamo na kom smo duhovnom stupnju i da vidimo koja nas strast najviše uznemirava. I kako kaže sveti Ivan Lestvičnik, da se onda protiv nje najviše borimo. Ove druge ćemo naravno i protiv njih, ali najviše protiv one koja nam je najveći protivnik, što možda bude i po prirodi svakog čovjeka. Dok, kako kažu, u pustinji se često strasti uspavljuju, ali ne znači da one nisu prisutne i onda mogu da nas iznenade kada se najmanje nadamo. Eto, zbog toga je život opštežiću veoma pogodan za nas koji smo početnici. A ovo što sam i rekao, još jednom da ponovim, veoma je bitno da duhovnik uvijek otkriva onima koji se kod njega ispovedaju, kad ispovede neki greh, da mu objasni šta je u stvari, koja je strast, sam uzrok tog greha i šta je koren, i da mu ukaže pažnju na to, znači protiv te strasti, dakle koren da iščupa iz sebe, ili kako i mi imamo u našem jeziku tu reč, da iskorenimo iz sebe tu strast. Ovaj odnos duhovnika i učenika možemo opisati rečima svetog Pavla iz njegove poslanice Korinćanima. Jer mi smo Božiji saradnici, a vi ste Božja njiva, Božja građevina. To je iz prve poslanice Korinćanima 3. glava. Duhovni i rukovoditelji, i pored svog iskustva koje nesumnjivo posjeduju, predstavljaju Božije saradnike i ovo svoje poslušanje obavljaju prosveći neprestano pomoć od njega, od Boga. O ovome je veoma nadahnuto svjedočanstvo ostavio arhimandrit Sofronije u svom zapisu o duhovničkoj službi. Između ostalog i sljedećim rečima. Sad je citat. Svestan da sam veoma daleko od potrebnog savršenstva, ja sam dugo i sa bolom u srcu umuljavao Gospoda da mi ne dopusti da grešim, da me drži na putevima prave njegove volje i da mi ukazuje na reči koje će biti korisne braći. Za vrijeme besede sa čovjekom ja sam se trudio da držim sluh svoga uma u srcu kako bih ulovio Božju misao, a često i reči koje treba reći. Da bi dokazao da je ovo jedini način da bi se podvig duhovničkog služenja ispravno obavljao, naveo je i primjer prepodobnog Serafima Saravskog. Kada su jednom ovog prepodobnog nazvali prozorljivim, dakle prepodobnog Serafima, on je odgovorio da on to nije, ali da se moli za vrijeme razgovora sa čovjekom, te da prvu pomisao koja se pod dejstvom molitelj pojavi u srcu, poštuje kao Bogom dan. Eto, to je iskustvo i prepodobnog Serafima Saravskog. I sada jedno hilandarsko iskustvo. Jedan blaženo počivši hilandarski starac nam je govorio da mu se dešavalo da odgovori na postavljena pitanja, duhovna pitanja, i pored toga što do toga trenutka ni sam nije znao pravi odgovor. Kada bi se posle uverio da je ono što je rekao bilo zaista saglasno sa predanjem pravoslavne crkve, pitao se: odakle ja ovo znam? Posle više takvih slučajeva shvatio je da mu je radi vere oni koji su pitali, Bog otvara um kako bi im davao odgovore potrebne za njihovo spasenje. Sada je jedno poglavlje otkrivanje pomisli i poslušnost prema hilandarskom tipiku. Vi sami znate da je sam sveti Sava ostavio tipik i u manastiru Studenici i u manastiru Hilandaru. I u manastiru Hilandaru, po njegovoj zapovesti, mi smo dužni da ga čitamo na trpezi svakog prvog u mjesecu. Mi naravno to, pošto je na Svetoj Gori zvaničan stari kalendar, tako svakog prvog po starom kalendaru čitamo. Ako je tog dana baš veliki praznik, kao recimo za pokrov Presvete Bogorodice kad imamo i bdenje, onda ga čitamo sljedeći dan. Ja sam u onom prethodnom referatu, kada sam govorio o praksi ispovjedanja tu malo opširnije govori o tome, pošto je to baš bila suština, a ovdje je malo skraćeno. Mislim da i za ovaj sad skup će bolje biti ova skraćena verzija bez tih mnogih detalja, ali kasnije ako i vladika bude blagoslovio da se postave neka pitanja, ja ću vam vrlo rado opisati tu našu hilandarsku praksu detaljnije. Dakle, otkrivanje pomisli poslušnosti prema hilandarskom tipiku. Hilandarski tipik nastao je na prelasku iz 12. u 13. stoljeće. Sastavio ga je Sveti Sava, prvi arhijepiskop srpski, koristeći kao osnovu tipik Carigradskog manastira Bogorodice Evergetide, ali nešto i sam dopisujući prema potrebi novoosnovanog srpskog manastira na Svetoj Gori. Pošto Sveti Sava bio ktitor manastira Hilandara, hilandarski tipik se ubraja u grupu takozvanih titorskih tipika. Sveti Sava, sastavljajući rečeni tipik, u više navrata ukazuje na važnost svete tajne ispovesti. Od 43 glave tipika, dve, to je sedma koja ima naslov o duše spasonosnom ispovedanju, i 17. glava koja se zove o pouci igumana bratiji i o ispovedanju, te dve su dakle u potpunosti posvećene ovoj temi, a jedna glava, to je 6. u svom drugom delu također govori o ispovesti. Najveći deo ovih pouka Sveti Sava je u celosti preuzeo iz evergetijskog tipika. Na početku Sveti Sava zapoveda da monasi svoje pomisli otkrivaju igumanu, a ako on sam nije u stanju ovu dužnost da obavlja, da se izabere jedan koji živi celomudreno i da taj duhovno rukovodi igumana i ostalu bratiju. Ako se u bratstvu ne nađe za ovo niko od onih koji su u sveštenom činu, onda se nalaže da to bude običan monah koji je svojim životom osvedočen kao onaj koji je pogodan za ovo delo. Dalje se bratija poziva da požuri da igumanu ili ovom drugom opštem ocu, kako se on u tipiku naziva, otkriva štetne pomisli i sve pokrete svojih duša i veoma strogo zabranjuje da neko sebi određuje drugog duhovnog oca kome će da izlaže misli. A ako bi neko prestupio ovu zapovest, takvoga zapoveda tipik, odmah izgnati stada bez milosti pomilovanja. Ovakva strogost se objašnjava potrebom da bi u manastiru svi bili jedno, isto mudrujući, isto pomišljajući, paseni, vođeni od jednog istog pastira i kao beočuzi nekog zlatnog lanca bili vezani jedni za druge. Iz ovog primjera se vidi kako su oci nedvosmisleno dovodili u vezu otkrivanje pomisli sa poslušnošću. Jer ako bi neko izlagao misli nekom drugom, a ne svom nastojatelju, tada on njemu ne bi ni bio na istinski način poslušan i tada bi se narušila jednodušnost, jednomislje bratstva. A koliko je ovo stanje nedopustivo, pokazuje nam zapovest drevnih tipika da takvoga treba odmah izgnati iz stada. Ovo je saglasno i sa rečima lestvičnika koji u pouci pastiru kaže: u svemu treba da budeš trpeljiv osim kada se radi o neposlušnosti. To je na kraju lestvica na pouka pastiru. Dalje se u hilandarskom tipiku govori o tome da ukoliko se umnoži bratstvo i iguma nije u mogućnosti da primi pomisli svih, da on tada odredi neke od jeromonaha ili monaha koji su duhovno zreli i da mu pomažu u ovom delu. Tada bi oni pomagali mlađoj brati u borbi sa pomislima, ali i ukazivali igumanu na one koji imaju veću potrebu za lečenjem i staranjem kako bi im on dao potrebno spasenje, kako kaže Sveti Sava. Ovom napomenom Sveti Sava, gledajući se na evergetijski tipik, daje rešenje u slučaju većeg broja bratije, ali ostaje saglasan prethodnoj zapovesti da svi budu vođeni od jednog pastira, jer i pored toga što postoji više njih kod kojih bratija otkriva pomisli, oni sve rade savjetići sa igumanom i predstavljaju samo njegove pomoćnike koji uzimaju na sebe rešavanje lakših problema kako bi on imao vremena da se stara o težim. Ovdje bih napomenuo da se danas u našem manastiru Hilandaru upravo postupa prema gore rečeno. Jedan stari jeromonah ispoveda stariju bratiju da bi iguman mogao da brine o mlađim monasima i iskušenicima, a kada se za to ukaže potreba i stari monasi dolaze kod igumana na ispovest. Također, mlađa bratija, ako želi da nešto ispovedi, a iguman nije u mogućnosti da ih tada primi, ili se nalazi van manastira, odlaze kod ovog jeromonaha, a kada ih kasnije primi sam iguman, njemu također ispovedaju to isto ako se radi o nečemu što je važno. Ja sam ovdje kratko napisao nešto i o otkrivanju pomisli u ženskim manastirima, iako sam nisam imao da kažem praksu za to, pošto sam naravno na Svetoj Gori, ali pošto je to bio skup za monaštvo uopšte i muško i žensko, tu sam nešto napisao, ali ništa od svojih reči, već samo ponovo pozivajući se na Svetog Vasilija Velikog i njegovu knjigu Kratka pravila, pošto znamo da je Sveti Vasilije Veliki na neki način postavio temelj poretku opštežitenih manastira. Mišljenja smo da kao što se u muškim manastirima pomisli spovedo igumanu ili drugom duhovniku koji je od uprave manastira određen, u ženski manastir bi monahinje trebalo da pomisli otkriva igumaniji ili nekoj starici koja je igumanija poverila ovu dužnost. I ovdje je najveća važnost da se uspostavi poredak u kome će monahinje biti u potpunosti poslušne svojoj igumaniji, a to je, kao što smo vidjeli, nemoguće ako njoj ne otkrivaju svoje pomisli, već se za to obraćaju nekom van obitelji. Koliko je nezaobilazna uloga igumanije nastojateljice po ovom pitanju, podvlači Sveti Vasilije Veliki u svojim kratkim pravilima. Na pitanje da li nastojatelj može bez nastojateljice da sa bilo kojom sestrom razgovara onome što služi na izgrađivanje vere, odgovor je negativan, jer se tada ne bi poštovala apostolova zapovest, sve neka biva blagobrazno i uredno. Iz zapisa arhimandrita Sofronija smo vidjeli da se duhovnici mole da bi Gospod nadahnuo, kako bi prilikom ispovesti izgovorili potrebne pouke. Ali na kraju, da naglasimo, od najveće važnosti je i to da se mi, polazeći na ispovest, također molimo da bi nam preko naših duhovnih rukovoditelja bila objavljena volja Božja i da imamo nepokolebljivu veru. Onima koji misle da u ova vremena, pošto nema bogonadahnutih staraca i starica kao nekad, tako nešto nije moguće, odgovaramo rečima Ave Doroteja, koji kaže: zaista, ako neko uistinu hoće svim srcem da ispunja volju Božju, toga Bog nikada neće ostaviti, nego će ga uvijek upravljati po svojoj volji i malo dete će prosvetiti kako bi mu prenelo njegovu volju. Zato pomolimo se zajedno Gospodu Isu Hristu da nas, decu svoju, nikada ne liši duhovnih pastira i učitelja, jer on po rečima Svetog Pavla dade jedne kao apostole, a druge kao proroke, jedne kao evanđeliste, a druge kao pastire i učitelje, za usavršavanje svetih u delu služenja, za sazidanje tijela Hristova, dok ne dostignemo svi u jedinstvo vjere i poznanje Sina Božjega u mjeru rasta punote Hristove. To je iz poslanice Efecima, kao što znate.